Eironet Plus
Milāno,
Zagreb,
Tallinn,
Brisele,
Sofija,
Rīga.
Eironet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt, studijā Uģis Lībiec un laiks šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskatam. Tieši nedēļa ir atlikusi līdz dienai, kad Lielbritānija pametīs Eiropas Savienību. Un šoreiz jāsaka, ka visticamāk tiešām beidzot pametīs. Galu galā šodien Britu parlaments beidzot apstiprināja panākto Brexit vienošanos, un nākamās nedēļas Eiropas parlamenta viedoklis ir vairs tikai formalitāte. To gan nevar gluži teikt par gaidāmajām tirdzniecības sarunām. Ar šo tēmu arī sāksim mūsu nedēļas top 3, kurā šoreiz arī par kārtējo aso vārdu apmaiņu ar ASV prezidentu un Eiropas Savienības ambīcijām vairot savas militārās spējas.
Es gribu skaidri pateikt, ka mūsu visu interesēs abos Lamanša šauruma krastos ir panākt no tarifiem un nodevām brīvu tirdzniecības līgumu, kas ļauj visiem dziedāt un dejot. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mēs to varam panākt. Mēs esam ļoti patīkamā situācijā, pametot Eiropas Savienību, absolūtā cēlumā un vienlīdzībā.
And uniformity.
Lai arī Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons ir eiforijas pārņemts un uzskata, ka Brexits jau atrodas finiša taisnē, tā vien liekas, ka viņš aizmirsis par nepieciešamību šajās sacensībās noskriet vēl vienu apli. Ne par mati tiesu nav mainījusies ne Lielbritānijas pārliecība, ka līdz gada beigām izdosies panākt brīvās tirdzniecības līgumu ar Eiropas Savienību, ne Briseles viedoklis, ka šāds mērķis nav sasniedzams noteiktajā laikā. Kā uzskata virkne komentētāji, 31. Janvāris nenozīmēs to, ka Brexits ir novests līdz galam. 31. Janvāris iezīmēs sākuma beigas, pēc kura atkal būs nepieciešams atgriezt Brexit jautājumu politiskās dienas kārtības priekšplānā. Galu galā, līdz gada beigām ir nepieciešams atrisināt tik daudz jautājumu, taču pats galvenais būs pietiekami izskaidrot sabiedrībai, kas to gaida pēc Brexita.
The United States has been losing 150 billion and more for many years.
Amerikas Savienotās Valstis gadiem ir zaudējušas 150 miljārdus dolāru un pat vairāk sadarbojoties ar Eiropas Savienību. Viņiem ir tirdzniecības barjeras, kas liec tirgoties, viņiem uz visu ir muitas nodevas. Atklāt sakot, ar viņiem ir daudz grūtāk sadarboties nekā ar Ķīnu. Mums ar Ķīnu tagad ir lieliskas attiecības, lai arī vēl nesen bija izaicinoši un pat ļoti izaicinoši brīži. Es ceru, ka otrā fāze ar viņiem mums virzīsies uz priekšu vieglāk. Es no sākuma gribu tikt galā ar Ķīnu, lai es cieņpilni varētu ķerties klāt Eiropai.
Sagaidāms, ka šogad Eiropas Savienībai jautājumā par brīvo tirdzniecību nāksies lauzt šķēpus ne tikai ar dumpīgo Lielbritāniju, bet arī ar Amerikas Savienoto Valstu prezidentu Donaldu Trumpu, kurš prasa Briselē piekāpties jautājumā par transatlantisko tirdzniecības līgumu. Ja Eiropa to nedarīs, Trumps draud ieviest iespaidīgas muitas nodevas Eiropā ražotiem automobiļiem. Autosektors līdz šim ir bijis pasargāts no apusējo nodevu sarakstiem, taču šī situācija var mainīties, ja eiropieši turpinās virzīt cauri ideju par digitālo nodokli lielajām tehnoloģiju kompānijām, daudz no kurām nāk tieši no ASV. Gan Francija, gan Itālija, gan Spānija un Lielbritānija ir solījuši virzīt priekš savus digitālos nodokļus, ja līdz gada beigām netiks panākt vienošanās OECD ietvaros. Lielbritānija pat ir aizrādījusi, ka ASV nav tiesība iejaukties citas valsts nodokļu politikā. Starp citu, Donalds Trumps, kurš Britu premjeru Boris Johnson uzskata par lielisku līderi, ir brīdinājis arī Britus, ka arī tirdzniecības līgums ar ASV nebūtu nav garantēts īsā laikā, ja Briti uzstās uz saviem nodokļu piedāvājumiem.
During the last decade, Europeans learned the importance of a stable neighborhood.
Pēdējo 10 gadu laikā Eiropa ir sapratusi stabilu kaimiņu nozīmīgumu. No Ukrainas līdz Vidusjūras krastiem, no Rietumbalkāniem līdz Sahelai, mēs esam sapratuši, cik svarīgi ir investēt ilgtermiņu stabilitātē un novērst krīzes. Un šeit Eiropa var panākt reālas pārmaiņas. Mēs esam lielākais attīstības sadarbības donors pasaulē, un mēs investējam šajā sfērā vairāk kā visa pārējā pasaule kopā. Taču mums ir jādara vairāk, un krīžu risināšanai Eiropai ir nepieciešamas militārās spējas, kas papildinās NATO un būs pilnīgi atšķirīgas.
And it is different.
Lai Eiropas Savienība spētu ietekmēt globālos notikumus un risinātu krīzes, Eiropai ir nepieciešamas militārās spējas, kas palīdzētu aizstāvēt savu viedokli. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen Davos ekonomikas formā lika noprast, ka bieži vien par bezzobainu dēvētā Eiropas Savienības ārpolitika tāda nebūtu nav. Tā vienkārši ir atšķirīga, un stingrā vara ir tikai viens no instrumentiem, kas papildina demokrātiju. Von der Leyen, kas iepriekš aktīvi aizstāvēja ideju par Eiropas vienoto armiju, gan atzīst, ka Eiropas vienoto militāro spēju stiprināšana nebūtu nav tas vieglākais uzdevums, jo dalībvalstu vidū viedokļi par nepieciešamību un veidiem, kā risināt militārās krīzes, ievērojami atšķiras. Taču tādas krīzes kā Lībija ir parādījušas, kurus aizsardzības savienības blokus ir nepieciešams stiprināt. Un atliek vien cerēt, ka stiprināšanas darbiem jaunajai komisijai veiksies.